көрші ЖК-ны қосатын бір кішкентай есік бар, калитка. Сол осы біздің двордың жыры. Сәлем, құлпырған әлем. Бұл Ильдардың аудиоблогы. Көп болды аудио блог жүргізбегелі. Жұмыс та көп, уақыт негізі. Өз бір негізі...
Қызыма естіп алында тұрып деп сөйлесіп жүрейін деп, телефонды қатып тұрып, балаларым қамап кетті, айқайлап жылап атыр.
Ойбай.
Үйге кіре алмайды, бекітіп кетті сыртынан. Екінші баласын алып кеткен бе, 144, 8701.
Звондап берейін бе?
Иә, иә. 8701. Тез үйге кел деп айтады.
Так,
144. Тез үйіңе кел дей.
Жо, ашқан осы, бөтірік айтпасам бір 5-6 күн болды ғой деймін. Ашты. Ол жерден андай адам өту керек жер болған соң жаба алмай ма, сондай бір деңгейі бар. Аштырды ғой жау. Давай. Әрдайым диктофоныңызды қосып жүрсеңіз, осында қызықтар болып тұрады. Біз айтып жатқан жаңағы кішігірім есік деген, біздің ЖК-мен көрші ЖК-ны қосатын бір кішкентай есік бар, калитка. Сол осы біздің двордың жыры. Оны біреу кеп жабады, оны біреу кеп ашады, сосын қайттан жабады, қайттан ашады. Оны жауып тастаса, бізге ыңғайсызда, біз жаңағы ортадағы ЖК арқылы өтеміз, астановқа қарай, жалпы базар, магазин, там супермаркет бәрі сол жақта. Ал оны егер жабық тұрса, біз бір айналып өтуіміз керекті, бір тағы бір үйдің алдынан өтіп басқа жағынан өтуіміз керек. Ана жол жақын, олар оны жауып тастайды. Содан кейін біздің ЖК-дағылар алып өзіміздің дворды жауып, есікке анандай кәдімгі магнитпен кіретін кілт салып тастаған, чтоб көршілердің майда шүйде балалары там келіп біздің двордағы ойыншықтарды, мына өнетін игровой площадканың бәрін сындырып кетпесін деп. Содан кейін бір бөтен адамдар жиналады, кешке қарай жиналады, таңертең жиналады, олар шет отырып, соның бәрі болмасын деп, вообщем жауып тастаған. Оны жапқан соң жаңағы кісілер калитканы қайттан жауып тастады. Типа олардың балалары бізге келіп ойнайтын еді ғой, сондай болмасын деп. Енді оны біздікі жабық тұра берді, бірақ калитканы аштырған, вообщем калитка ашық, жақсы болды, негізі удобно сол жақта. Вот, а біздің дворда анау мынау левый адамдар қазір жоқ, тек қана осы жердің адамдары жүреді, осы жердің балалары ойнайды. Қызық. Бір жағынан бұл сұрақтың қиын жері то, что былай қарасаң ол балалар да кішкентайша, олар прям үйтіп шектеу керек емес сияқтышы. Екінші жағын алып қарасаң, шынымен де мына детский площадкадағы мына бүйтіп айналатынды, мына качели, бірталай затты действительно сындырған. Ол рас. Оны сындырған меніңше үлкен мынандай подросток, сондай балалар. И олар біздің двордан емес, олар күнде прям күні бойы өшірді жүреді, білмеймін мен не істейтінін солар. Солар сындырады. И қазір мына заборларды қойғалы олар жоқ уже. Вот, так что бұл сондай мен әлі өзім үшін аяғына дейін шеше алмаған дилемма, былай айтсам. Вот. Сондай жаңалықтар жиналып қалған, былай айта берсе негізі. Осы аудиоблогты әрдайым жүргізіп отырудың бір амалы ол бұның обработкасына, жалпы осындай жақтарына көп уақыт кетірмеу. Я мұны мен қазір жаздым. И барып там чуть-чуть правкаларын жасап, уже жүктеп тастау. Осы ең оңай жолы. Вот, сондықтан алдындағы аудиоблогтар сияқты мен бір музыка қосып, сондық бір әсемдеп әрленемін бұны, қалай бар, солай салынатын болады. Вот, так что сондай. Жалпы алғанда осы, бүгінгі аудиоблогты осымен аяқтаймын. Енді осы аудиоблогты тұрғылықты. В общем, постоянно жүргізіп тұрға тұрсам. Жазылыңыздар, өздеріңіздің аудиоблогтарыңызды бастаңыздар. Егер қалай жүргізу керек екенін білгіңіз келсе, podcaster.kz деген сайттан біле аласыздар. Ендігі естіскенше, сау.